Tordenskjöld. Norska sjóhetjan Peter Wessel, som var 26 år gammal og metta monte, herjaði nú við skipun sínum og útgerðar flotan tjá Karle XII. Það gjörði hann í Dynekilen við svenska bújen Strömstad. Peter Wessel var 14 år gammal tá ið hann rumti heimanu frá og fór til sjöss. Tá ið krutju við móti svörutju brast á, fór hann í herflotan. Hann skæraði fram úr og í bardega, gjördist kjött yfirmæfur og fekk at enda eelsæti Tordenskjöld. Og í bardeganon við Dynekilen var Tordenskjöld sjálfur af fregattene Kvítuörn, som han fyrr hegi tíki frá Svíun. Meginparsturinn av manningene og í danska, norska herflotanon voru normenn. Ikki var allt úr svo latt at fóa manna hese skip og tói voru ímisk snilde nøytt. Mittlun anna góu tær tæmon nóg mítsi á brennuvúinu og tói tær höttu drutsi vit og skil bústur voru tær borunir umbor. Aktaf um að trósanir ikki voru tær tójun bardur við korle. Þær sum voru særdir í bardega høttu ikki stórar möguleikar at koma undan við lúvunum. Rithøvundurin Kári Holt hevur hugsa sér hvussu viðurskiftini hava veri í bardeganon við Dynekilen. Hann skrivar soleiðis. Anfinnur Bashir hegi lagt þær særdu millum stórmastrina og kappan. Þær lóu á hugun og höttu balla hondjukotjur saman til höttale. Hann skonkir tæmon brennuvun, tui nóg mikið av, og bindur kjöru tó sárene at fóa til að tattna. Flæri gefa sig illa. Ein misti sjónuna tó í ein spann við krúti fóru luftuna bænt upp í anliti á honum.